barchaga assalomu alaykum azizlar. Hammaga xayrli tong. Quyosh. Biz syomkamizni 2-chi kunini boshlab oldik. Hozir biz choy plantatsiyasiga keldik. Choy o'stiradigan joyga syomka qilishga. Bugun mana milliy kiyimlarni kiyib oldim. O'zbek milliy kiyimlarini. Xohlasa bugungi syomkalarimiz ham yaxshi o'tadi. Barchalarning kuninglar yaxshi o'tsin. Menga esa omad. Bugun meni juda ham uzoq bir kun kutmoqda, ish kuni kutmoqda.
Qanday bo'lsin.
Kuninglar yaxshi o'tsin.